Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն է, մեր եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Նոր փորձություններ Ռուսաստանում աշխատող միգրանտների համար։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի թեման Ռուսաստանի Դաշնության նոր օրենքն է, որը նոր սահմանափակումների առաջ է կանգնեցրել միգրանտներին։ Դանիացի ռեժիսոր Լարս ֆոն Տրիերի աղմկահարույցն «Նիմֆոմանիակ» ֆիլմի Երևանյան չկայացած պրեմիերան բուրըն արձագանքի արժանացավ։ Այս մասին սպառիչ պատասխաններ մեր Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։ Ֆրանսիայում պետական մակարդակով կնշվի հայազգի ռազմական գործիչ Միսակ Մանուշյանի մահվան տարելիցը։ Ֆրանսիայի նախագահը անձամբ է ներկա գտնվելու արարողությանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին րոպեներ անց, իսկ այժմ լուրեր։ Առաջարկ է ստացել մասնակցել Եվրամիության ռազմական առաքելությանը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Իտարտասի փոխանցման պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան հայտնել է, որ Եվրամիության հետ տվյալ առաջարկն այժմ ներկայացվել է վրացական կողմի քննարկմանը։ Հիշեցնեմ, 2013-ին Վիլնյուսի անգագատնաժողովին Վրաստանը Եվրամիության հետ համաձայնագիր է ստորագրել ճգնաժամային իրավիճակների կարգավորման ուղղված գործողություններում երկրի մասնակցության մասին։ Այսօր Թուրքիայի Բոլու նահանգում թունելում մարդատար մեքենան բախվել է բետոնե արգելապատնեշին։ Նրա հետևից ընթացող ավտոբուսին իր հերթին բախվել է մարդատար մեքենային։ Ուժեղ մառախուղի պատճառով վթարի ենթարկված մեքենաներին նաև այլ մեքենաներ են բախվել։ Նախնական տվյալներով շղթայական ավտովթարի հետևանքով զոհվել է 3, վիրավորվել 26 մարդ, հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Իսրայելի քաղաքականության նպատակը Իրանին ուրանի հարստացման հնարավորությունից զրկելն է։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես է եկել հրեական պետության վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Կառավարության ամենամյա նիստի ժամանակ Իսրայելի դիրքորոշումը պայմանավորված է երկու հիմնարար գործոններով՝ Իրանի ագրեսիվ քաղաքականության մերկացումն ու Թեհրանին ուրանի հարստացման որևէ հնարավորությունից զրկել, հաղորդում է Իտարտասը։ Ուկրաինական ընդդիմության առաջնորդ Բատկևշին ակուսակցության անդամ Արսենի Յացենյուկը հրաժարվել է ընդունել վարչապետ պաշտոնը։ Փոխարենը նա հայտարարել է ընդդիմադիր կառավարություն ստեղծելու մասին։ Ընդդիմադիր առաջնորդը հաստատել է, որ մերժել է ուկրաինական կառավարությունը ղեկավարելու իշխանությունների առաջարկը։ Դուք լսել եք այն մասին, որ Վիկտոր Յանուկովիչը առաջարկել էր ինձ վարչապետի պաշտոնը։ Իմ պատասխանը հետևյալն է. «Պարոն նախագահ, ես չեմ վաճառվում պաշտոնի դիմաց, գնեք ձեր կողմնակիցների Մայդանում», այսօր հայտարարել է Յացենյուկը։ Եվրոմայդանի ակտիվիստներն այսօր ազատել են Կիևի քաղաքապետարանի շենքը։ Կիևի քաղաքապետ Վլադիմիր Մակենկոն հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրվանից քաղաքապետարանի աշխատողները կանցնեն աշխատանքի։ Քաղաքապետարանից բացի ակտիվիստներն ազատել են նաև 4 շրջանների տեղական նշանակության շենքեր։ Գրուշևսկի փողոցում ցուցարարներն այսօր հավաքել են նաև բարիկադները, ապահովելով մեքենաների ազատ երթևեկությունը։ Եգիպտոսում վերսկսվել է նախկին նախագահ Մուհամեդ Մուրսի դատավարությունն, ով մեղադրվում է ահաբեկչական արձակումների և լրտեսության համար։ Սա Մուրսիի դեմ 3-րդ դատավարությունը, նախորդ դատավարությունները բանտից փախուստի դիմելու և եգիպտական արդարադատությունը վիրավորելու համար էր։ Դատավարության մեջ Մուրսիից բացի ներգրաված են ևս 35 հոգի։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրանց կարող է մահապատիժ սպառնալ։ Մի խումբ մարդիկ փորձել են հարձակվել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի տան վրա։ Մադուրոն նշել է, որ խումբը փոքրաթիվ էր, սակայն նրանք ագրեսիվ էին տրամադրված։ Վենեսուելայի իրավապահներին հաջողվել է պարզել այդ անձանց ինքնությունը և գործը փոխանցվել է դատախազությանը։ Սա Էրժամի լրահոսը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ ենք ծրագիրը։ Հայաստանում կրկին արդիականացել է արտագնա աշխատանքի հարցը։ Ռուսաստանում միգրանտների մասին նոր օրենքից հետո Հայաստանում ապրուստի միջոց չգտնողները հայտնվել են անելանելի կացության մեջ։ Հիշեցնեմ, նոր օրենքի համաձայն Ռուսաստանում միգրանտները, այդ թվում Հայաստանից, իրավունք ունեն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում առանց գրանցման մնալ ընդամենը 90-180 օրվա ընթացքում։ Այսինքն, Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարող թեկուզ կես տարի անընդմեջ ապրել Ռուսաստանում։ Հայաստանում առկա սոցիալական ծանր պայմանները ստիպում են հայ տղամարդկանց բռնել խոպանի ճանապարհը։ Լոռու մարզի մի շարք գյուղերում, որտեղ տղամարդկանց գալի մասը նույնպես խոպանում է, օրենքը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Տեղից հաղորդում են Նարե Ստեփանյանը։
Բոլորի մեջ էլ այդ վախը կա, որովհետև անորոշ վիճակա, չգիտես տնից դուրս եկար ընդդվրտում։ Ինչ կարանելի ասեմ, ինչ կարանանեմ եսի։
Սրուցակիցս Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղից է։ Ամուսինը շուրջ 9 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Այս տարի կրկին ուզում է գնալ, սակայն ընտանիքում մտավախություն ունեն, որ խնդիրներ կծագեն։ Պաճառը Ռուսաստանում այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած միգրացիոն նորօրենքն է։ Համաձայն որի օտարերկրյա քաղաքացիները Ռուսաստանի տարածքում կարող են գտնվել առավելագույնը 90 օր, 3 ամսից ավելի Ռուսաստանում գտնվելու եւ աշխատելու համար անհրաժեշտ է աշխատանքային պայմանագիր կամ արտոնագիր։ Կինն ասում է, որ իրենք իրենց բոլոր կարևոր հարցերը լուծել են ամուսնու արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Գյուղացու աշխատանքով միայն օրվա հացի խնդիր են կարողանում լուծել, երբեմն դա էլ չեն կարողանում։ Ասում է, որ 3 ամիսը բավական չէ գումար վաստակելու համար։
3 ամսվա աշխատավարձը ազիվ ճանապարհածախ իրանց ընդեղ ուտելիք, արդեն տուն ուղարկելու գումարը մի քիչ քիչանում, հոգսել եւ ինչ ես կարող արդեն քաշել, ինչ որ մի բան պակաս կլինի։ 3 ամսվա մեջ էլ ինչ գումար պետք է աշխատեն իրանք, որ գնալ գալու ճանապարհի ծախսը հոգան, հետո ընդեղ իրանք ինչ ուզում ա լինի, էլի սնվում են, ծխում են, եւ այլն էլի հոգսեր ունեն իրանք էլ ընդեղ օթով չեն շնչում։
Բացի այդ, մարդկանց անհանգստացրել է նաեւ այն, որ շատերի առջև Ռուսաստան մուտք գործելու արգելք է դրված։
Դե գնացել են ծախսնարել են, հասել են միջև տամոժնի, հետ են տվել, այդ մարդիկ եկել են, կարող է ինչ-որ մեկը նաեւ եղել ա, որ պարտքով էլ ա գնացել եկել ա, այդ պարտքը էլ իրավիզին ա մնացել, էդ էլ կա պրոբլեմա, չէ՞ էլի, ինչ ուզում ա լինի այդ վեր մարդ ընտանիքա պահում։ Ինչ-որ մտավախություն կա էլ, ինչ-որ չափով էլ, չես կարա ասես, սաղլավ կլինի կարա գնա, միջևերջ թե քեսից հետ կգա, հետա տարուշությունը միշտ էլ մնում ա։
Նոր Խաչակապի գյուղապետ Սուրիկ Տրուզյանը մեծ զրույցում ասաց, որ գյուղում աշխատողների 90%-ը խոպանչիներ են, քանի որ այստեղ էլ ինչպես մարզի շատ այլ գյուղերում աշխատատեղի խնդիր կա։ Գյուղապետն ասում է, որ շատ լավ ուսումնասիրել է միգրացիոն նորօրենքը, քանի որ գյուղացիներից շատերին է հետաքրքրում այն։ Ասում է, նորօրենքը առհասարակ մտահոգվելու առիթ չպետք է տա, եթե վերջին 3 տարվա ընթացքում խախտում չես արել, արտաքսվելու վտանգ չկա։
Ընդհանրապես պետք է լավ տեղեկացնել մեր ժողովրդին։ Նորը դա ինչ որ չափանիշ չի, ոչ այնց արգելքի պատնեշի նման հանդեսանում մեր ժողովրդի համար, դա այն մարդկանց համար է նույնը, որոնք գնում են հյուր, որոնք մնում են այդ նույնը, ու ասենք ուզում են այլևալ ճանապարհներով չգնացնեն կամ փոխչեն։ Տվյալ երկիրը կոնկրետ Ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Խստացրել օրենքը ընդհանրին օրենքի տարի պաշտպանում։ Մարդիկ, որոնք ունեցել են վերջ 3 տարում ադմինիստրատիվ շտրաֆներ, նրանք միանշանակ արտաքսվելու են։
Նոր Խաչակապում հանդիպեցին գերիտասարդների, ովքեր պատրաստվում էին մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Ասացին, որ աշխատանքային պայմանագրով են աշխատելու եւ իրենք խնդիր չունեն։ Վերջին շրջանում շատ են դեպքերը, երբ արտագնա աշխատանքի մեկնողների մուտքն արգելված է լինում եւ նրանք ստիպված վերադառնում են Հայաստան։ Արգելված է իրենց մուտքը Ռուսաստան, թե ոչ, մեկնել ցանկացողները ստուգում են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կայքով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Ռուսաստանում ընդունված միգրացիոն նորօրենքը քննարկումների տեղիք է տվել նաև Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Թեմայի շարունակությունը մեր Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատող միգրանտների մասին։ Ինչ խնդիրների են նրանք բախվում այնտեղ, ինչ անհանգստություններ ունեն Ռուսաստանում այս տարվա հունվարի 1-ից գործող նոր վիզային ռեժիմի մասին, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Այս տարվա հունվարի 1-ից Ռուսաստանում նոր միգրացիոն կարգ է գործում, որի համաձայն, եթե չունես աշխատանքային պայմանագիր, ապա 90 օր այնտեղ մնալուց հետո պետք է դուրս գաս երկրից և վերադառնալու իրավունք ունենաս միայն 3 ամիս հետո։ Շատ հայ միգրանտներ, որոնք սեզոնային աշխատանքի են մեկնում, այսօր երկու քայլերի արանքում են հայտնվել՝ գնալ թե չգնալ։ Եթե չգնան, չեն կարող ընտանիք պահել, եթե գնան, ապա 3 ամսից ավելի չմնալու դեպքում իրենց աշխատավարձը միայն ճանապարհածախսի կբավարարի։ Մարդիկ մոտ 2 ամիս էին փորձում են լուծման ճանապարհներ գտնել, եւ միայն օրերս Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը խոսեց ու միգրանտների համար նոր բացահայտում ներկայացրեց։
Ніхто не ужесточил, а наоборот упорядочил. И даже где-то, мне кажется, я облегчил. Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքը չի խստացվել, ես կասեի անգամ դյուրացվել է, պարզապես գործընթացը կանոնակարգվել է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան ներկայացուցիչ Սվետլանա Ստեպանովան։ Խոսքը Ռուսաստանում հունվարի 1-ից գործող վիզային ռեժիմի մասին է, որով առանց պաշտոնական աշխատանքային պայմանագրի Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օտարերկրաքաղաքացիների համար սահմանվում է երկրում գտնվելու առավելագույնը 90 օրյա ժամկետ։ Սա սեզոնային աշխատանքի մեկն հայ միգրանտների համար խիստ մտահոգության առիթ է դարձել, քանի որ նրանց մեծ մասը այդ գումարով ապահովում է Հայաստանում գտնվող հարազատներին։ Սվետլանա Ստեպանովան ասում է, որ անհանգստության կարիք չկա և առանց աշխատանքային պայմանագրի 3 ամսից ավելի հնարավոր է օրինական գտնվել Ռուսաստանում, եթե արտոնագիր ձեռք բերես, 1 ամսվա համար վճարելով 1000 ռուսական ռուբլի, ինչը մոտավորապես 12000 դրամ է կազմում։
При условии оплаты, при условии постановки на миграционный учет можно не выезжать.
Եթե վճարես եւ միգրացիոն ծառայությունում հաշվառման կանգնես, կարող ես դուրս չգալ երկրից։ 1000 ռուբլին դա միլիոն չէ, եւ բոլորը լավ հասկանում են, որ դա կարելի է հեշտությամբ անել։ Գնում ես միգրացիոն ծառայություն ու հանձնում փաստաթղթերդ, 10 օրվա ընթացքում քեզ արտոնագիր է տրամադրվում։ Յուրաքանչյուր ամիս կարելի է որևէ բանկում վճարել այդ 1000 ռուբլին եւ հանգիստ գտնվել երկրում։
Он может на срок действия патента находиться в России без выезда.
Նոր կարգից սակայն չեն կարող օգտվել նրանք, ովքեր այսօր գտնվում են Ռուսաստանում եւ արդեն իսկ խախտել են օրենքը, չունենալով բնակվելու կամ աշխատելու իրավունք, այնտեղ են 3 ամսից ավելի։ Հայաստանցիները այս խմբում մոտ 170,000 են կազմում։
Кто-то из них работает.
Նրանցից ոմանք անօրինական աշխատում են, ոմանք ուղակի ապրում են, ոմանք էլ չգիտենք ինչով են զբաղվում, բայց մեր տվյալների բազայում գրանցված են, եւ եթե դուրս գան Ռուսաստանից, ապա նրանց մուտքը կարգելվի։
Они есть у нас в базе и при пересечении границы им автоматом будет закрыт въезд в Россию.
Այս քաղաքացիների մուտքը կարգելվի 3 տարով։ Պարզվում է, որ արգելքը գործում է նաև այն դեպքում, երբ օրինակ 2 եւ ավելի անգամ խախտել ես ճանապարհային երթևեկության կանոնները կամ վարչական այլ խախտում ես կատարել, եթե անգամ վճարել ես տուգանքը։ Դե իսկ 5 տարվա ընթացքում չեն կարող Ռուսաստան վերադառնալ այն մարդիկ, ովքեր արտաքսվել են երկրից։ 2013-ի ընթացքում Ռուսաստանը փակել է մուտքը մոտ 23,000 հայաստանի քաղաքացիների համար, իսկ ընդհանուր առմամբ 31,000-ից ավել հայաստանցիներ այսօր չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան։ Նույն 13-ին Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք են գործել 670,000 հայաստանի քաղաքացիներ, ինչը 20%-ով ավել է 2012-ի համեմատ։ Անցած տարվա ընթացքում օրինական Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատել է միայն 130,000 հայաստանի քաղաքացի։ Այստեղ ևս թիվը 2012-ի համեմատ ավելացել է մոտ 4%-ով։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան, թեև դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև խզվել են, բայց աշխատանքային միգրացիան Վրաստանից դեպի Ռուսաստան շարունակվում է բարձր մնալ, նաեւ դրամական փոխանցումներն են մեծ։ Իմ գործընկերները հետաքրքրվել են, թե ինչպես են ապրում վրացիները Ռուսաստանում եւ ինչպես են նրանց վրա ազդում երկու կողմերի միջև գոյություն ունեցող բարդ հարաբերությունները։ 2006-ը Ռուսաստանում բնակվող էթնիկ վրացիների համար ճգնաժամային էր։ Վրաստանում ռուս լրտեսների ձերբակալեցին, սրանի պատասխան Ռուսաստանի իշխանությունները փակեցին իրենց շուկան վրացական արտադրանքի համար, նաև սկսեցին արտաքսել այնտեղ անօրինական բնակվող վրացիներին։ Ճգնաժամային էր նաև 2008 թվականը և ռուս-վրացական պատերազմին հաջորդող շրջանը։ Սակայն այս իրավիճակը փոխվեց 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Վրաստանում փոխվեց կառավարությունը։ Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրապ Աբաշիձեի խոսքերով Ռուսաստանը քայլ առ քայլ դյուրացնում է վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիների համար։
Սաուբարի արիս ումթավրեսատ, նացեսաուբրի կապշիրեպս է, պրոֆեսիուն կապշիրեպս է։
Խոսքը բարեկամական, մասնագիտական ու բիզնես կապերի մասին է։ Իմ ռուս կոլեգաների տրամադրած տվյալներով վերջին 1 տարվա ընթացքում նախորդի համեմատ Վրաստանի քաղաքացիներին տրամադրած վիզաների թիվը աճել է 40-50%-ով։ Սակայն սա մեզ չի բավարարում, քանի որ վիզա ստանալը շատ դժվար է նաև այսօր։
Ռուս ქართული ვიზის მიღება დღესაც ძალიან რთულია.
Զուրաբաբաշիძեի խոսքերը հաստատում է նաև Ռուսաստանի արտգոսնախարարի տեղակալ Գյորգի Կարասինը, ով ասում է, որ իրավիճակը դեպի դրական է փոխվել երկկողմ ջանքերի արդյունքում։ Մեջբերում նրա խոսքերից. Մենք վերանայում ենք վիզաների տրամադրման կարգը մասնավոր այցերի համար, փորձում ենք վիզաներ տրամադրել այն մարդկանց, ովքեր մեր երկրում հարազատներ ունեն, որպեսզի օգնենք պահպանել նրանց հետ կապը։ Հետագայում մենք կփորձենք հնարավորինս դյուրացնել գործընթացը եւ երկու երկրների միջև շփումը ավելի մատչելի դարձնել։ Մեջբերման ավարտ։ Հասկանալի է, որ այդ դեպքում վիզա ստանալ կփորձեն նաեւ աշխատանքային միգրանտները, որոնց թիվը վերջին շրջանում աճել է։ Վրաստանի կենտրոնական բանկի տվյալներով Ռուսաստանից փոխանցումները շարունակում են առաջին տեղում մնալ իրենց ծավալներով։ 2013-ին Ռուսաստանից Վրաստան է փոխանցվել 845 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մոսկվայից Թբիլիսի պարբերաբար գումար է փոխանցում նաև 44-ամյա Իվերի Գեորգադզեն։ Նա ասում է, որ Ռուսաստանում միջավայրը վրացիների համար ագրեսիվ չէ։ Արդեն 2 տարի է ոստիկանները մեզ փողոցում չեն կանգնացնում։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է անօրինական միգրանտներին, ապա այդ հարցը բարդ է, ինչպես եւ այլ երկրներում, բայց Ռուսաստանում օրինական բնակվողների համար աշխատանք գտնելու ավելի մեծ հնարավորություններ կան։ Իվերի Գեորգադզեի խոսքերով Ռուսաստանում վրացի միգրանտները հիմնականում շինարարությամբ են զբաղվում։ Այս մասին խոսում է նաև միգրացիայի հարցերով փորձագետ Նատալա Մժավադզեն։ Մեր միգրանտները հիմնականում շինարարական աշխատանքներով են զբաղվում, առևտրով ու նաև հասարակական սննդի կետերում են աշխատում, իսկ կանայք նաև տներում մաքրությամբ կամ այլ բանով են զբաղվում։ Ռուսաստանում աշխատելը որոշակի ռիսկեր է պարունակում, կարող են օրինակ աշխատավարձը չվճարել կամ շատ քիչ վճարել, հաճախ աշխատանքային պայմանները ուղղակի անտանելի են։ Դե իսկ ամենամեծ վտանգը մարդավաճառների ձեռքում հայտնվելն է, տրաֆիկինգի զոհ դառնալը։ Նատալա Մժավադզեի խոսքերով հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանում է գտնվում Վրաստանի միգրանտների կեսը։ Պատճառները մի քանիսն են այդ երկրի մոտ գտնվելը, լեզվի իմացությունը, նաև կոռուպցիան, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ հատել սահմանը։ Սփյուռքի նախարար Կոնստանտին Սուրգուլաձեն ևս ասում է, որ մեծ է Ռուսաստանում բնակվող էթնիկ վրացիների թիվը։ Ռուսաստանում մոտ 800,000 վրացիներ են ապրում, որոնցից միայն 250,000-ը քաղաքացիություն ունեն, մյուսները ոչ օրինական են գտնվում այդ երկրում։ Հարկավոր է նշել նաև բիզնես շահերը։ Վրացի բիզնեսմենները, որոնք աշխատում են Ռուսաստանում, հետաքրքրված են, որպեսի հայրենիքում ներդրումներ անեն։ 2012-ի հոկտեմբերից, երբ վրացական արտադրանքի վերադրված էմբարգոն հանվեց, Ռուսաստանում աշխատող բիզնեսմենների թիվը ավելացավ, սակայն տնտեսագետները զգուշացնում են, որ ռուսական շուկայում ներդրումները շատ ռիսկային են, քանի որ քաղաքական իրադրության փոփոխման դեպքում նրանք մեծ վնասներ կարող են կրել։ Եվ ծրագրի վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Գյավիրան Դիրաբերդին է պատմում Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատող ադրբեջանցի միգրանտների մասին։ Միգրանտի մայր Էլմիրա Ալիևան ասում է, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ Նրա տղան Կյամիրը արդեն 10 տարուց ավելի Ռուսաստանում առևտրով է զբաղվում։ Ասում է, որ անցած տարվա հոկտեմբերից ադրբեջանցիների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։ Այն բանից հետո, երբ ադրբեջանի քաղաքացի Օրհան Զեյնալովին մեղադրեցին ռուս մի տղայի սպանության մեջ։ Կյամիրը ու նրա հայրենակիցներից շատերը անցած տարի մտադիր էին վերադառնալ հայրենիք, բայց փոխեցին այդ որոշումը, երբ մտածեցին, թե ինչպես են պահելու իրենց ընտանիքները։ Ես բարձրագույն կրթություն չունեմ։ Ռուսաստանում իմ աշխատած գումարով ոչ միայն ընտանիքս եմ պահում, այլ նաև օգնում իմ հարազատներին։ Եթե Ադրբեջանում աշխատանք ունենայի, կվերադառնայի։ Անցած հոկտեմբերին տեղի ունեցածը Ադրբեջանում միգրացիոն խնդիրների առիթ դարձավ։ Շատերը կարծում էին, որ Ռուսաստանից միգրանտները հետ կվերադառնան։ Նրանց որոշ մասը իսկապես վերադարձավ։ Օրինակ Տարիել Ազիմլին։ Նա ասում է, որ թեև այստեղ առանց աշխատանքի է մնացել, բայց չի պատրաստվում Ռուսաստան վերադառնալ։
Ադրբեջան ջամաթնա օրդան
այնտեղ որևէ մեկը չի հետաքրքրվում մեր խախտված իրավունքներով, ում կանգնացնում են կամ անձնագիր են վերցնում կամ գումար պահանջում, որքան կարելի է տանել այդ վիրավորանքները։
Պասպորտն ալլար, բուրդե իշերի յոխտա։
Ամիր Ագայևը սակայն չի կիսում այդ կարծիքը։ Նրա տղան արդեն 5 տարուց ավելի Մոսկվայի շուկաներից մեկում առևտրով է զբաղվում։ Ամիրը չի ցանկանում, որպեսի տղան հետ վերադառնա, քանի որ ֆինանսապես օգնում է իր ընտանիքին ու ծնողներին։
Իշյոգյոջի։
Արդեշտես։
Տղաս այստեղ աշխատանք չուներ, այնտեղ առևտրով է զբաղվում եւ մեզ կերակրում։ Իսկ լարված իրավիճակ ոչ միայն Ռուսաստանում կարող է լինել, այլ յուրաքանչյուր երկրում։ Շատ բան մարդուց է կախված։ Եթե քեզ լավ պահես ու հանգիստ մի կտոր հաց վաստակես, ապա ով քեզ կնեղացնի։ Ադրբեջանի միգրացիոն կենտրոնի ղեկավար Ալովսատ Ալիևն ասում է, որ վերադարձողները իրենց հայրենիքում բազմաթիվ խնդիրների են բախվում, դրանցից ամենամեծը գործազրկությունն է։ Նրանք իրենց կամքով չեն լքում հայրենիքը, շատերը գնում են, քանի որ այստեղ փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման համար պայմաններ չկան, թեև կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ մանր առևտրով են զբաղվում կամ շինարարությամբ, կարող են վերադառնալ։ Ադրբեջանում մեծ թափով շինարարություն է ընթանում և նրանք այստեղ աշխատանք կգտնեն, բայց համոզված եմ, որ այնուամենայնիվ քչերը կվերադառնան։ Մոտ 60% Ռուսաստանում մշտական բնակության իրավունք է ձեռք բերել, որոշ մասն էլ քաղաքացիություն է ստացել, իսկ 20%-ի վերադարձը դժվար թե որևէ բան փոխի։ Ռուսաստանի տվյալներով իրենց երկրում մոտ 630,000 ադրբեջանի քաղաքացիներ են ապրում, իսկ նրանց Ադրբեջան փոխանցած միջոցները իրականում ավելի շատ են, քան պաշտոնական թվերն են ասում։
Ռուսիա հökumətinin açıqladığı 630,000 դա միգրանտ։
Ռուսաստանի իշխանություններն ասում են, որ իրենց երկրում 630,000 միգրանտներ են հաշվառված։ Այս թիվը հարկավոր է բազմապատկել 3-ով ու կտեսնենք, որ այնտեղ մոտ 2 միլիոն ադրբեջանցիներ են բնակվում։ Շատերը գյուղերից են գնացել, նրանք այստեղ բերքատու հողեր ունեն, եթե այդ 2 միլիոն այսօր աշխատեին ադրբեջանի տնտեսության համար, ապա մեծ օգուտներ կբերեին։
Ադրբեջանը դախլ ունեն վեսայդ Ռուսիադան ազ 4 միլիարդ։
Փորձագետները համոզված են, ինչքան էլ Ռուսաստանը խստացնի միգրացիոն օրենսդրությունը, միևնույն է, ադրբեջանցիները կնախընտրեն մնալ այնտեղ, քանի որ կյանքը հայրենիքում ավելի անտանելի է։ Այդպես է մտածում նաև Էլմիրա Ալիևան, որ իր տղային Ռուսաստան է ուղարկել գումար
աշխատելու։
Եթե այստեղ աշխատանք ունենար, դրսում չէր լինի, այնտեղ աշխատանք կահած, դա է իր տեղը։ Եվ վերջում ասենք, որ Ռուսաստանի աշխատանքային միգրանտների ցուցակում Ադրբեջանը 5-րդ տեղն է գրավում։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ դժվարությունների են հանդիպում Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից Ռուսաստան մեկնող աշխատանքային միգրանտները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երբ անցյալ տարի Աշնանը Ադրբեջանում կայացած ընտրություններից հետո այդ երկրի նախագահի պաշտոնում առաջադրված ընդդիմադիր թեկնածու Ջամիլ Հասանլին ընտրություններից հետո ահազանգեց Եվրոխորհրդարանի ու ԵԽԽՎ դիտորդների կաշառք վերցնելու մասին, միջազգային հանրությունն անտարբերությամբ մատնեց այդ մեղադրանքները։ Նախագահական ընտրություններից միայն ամիսներ անց միջազգային հանրության աչքի առաջ նոր սկանդալ հասունացավ։ Եվրոխորհրդարանի 9 օրենսդիրներ, ովքեր հիացմունքով էին խոսել Ադրբեջանի նախագահ ընտրությունների մասին և փաստել դրանց արդարանց կացման մասին, որոնց գնահատականներն արմատապես տարբերվում են ՀՀԿ-ի զեկույցից, որ ընտրություններում խախտումներ էր արձանագրել, ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում պարզվեց, որ դիտորդական առաքելության շրջանակներում Եվրոպացի այդ պատգամավորները կաշառք են վերցրել Ադրբեջանից։ Ադրբեջանական խավիարային դիվանագիտության մասին հնարավոր բացահայտումներից է խոսում Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյան։
Մի անգամ ևս տեսնում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանի կառավարությունը անընդհատ փորձում է աշխարհի 4 կողմը գաշարքով իր նմատակները հասնել։ Վերջերս Եվրոպական խորհրդարանն ուրեմն մեղավոր թադեց 9 պատգամավորների, Եվրոպական խորհրդարան անդամների, որոնք Ադրբեջան այցելել էին և ստացել էին զանազան տեսակի գաշարքներ, նորներ և այլն։ Այսի այլևս ցանցրանալի լինում է, որովհետև հայտնի է, որ Ադրբեջանը օգտագործում է իր պետրոդոլարները և անիչ որ չի կարողանել իրավունքի ճամփով, արդարության ճամփով, փորձում է անել փողով և գաշարելով։ Շփախտաբար աշխարհի 4 կողմը միշտ եղել են և գան, հիմա էլ մեծ թիվով մարդիկ, որոնք ամենից ձախում են բադիվ, պաշտոն և այլն փողի համար և անում են ինչ որ իրենց մեջ բանջվում է, եթե իրենք այդ հարցի համար համապատասխան փող ստանան կաշարք ստանան։ Եվ Ադրբեջանը դեսնելով, որ կաշարքի այդ պրոցեսը լավ աշխատում է, իրենք ավելի քաջալերվում են եւ շարունակում են այդ կաշարքի օգտագործումը։ Վերջին տարիներին զանազան օրնակներ ունենք, օրինակ որ Ադրբեջանը փորձեց ՄԱԳ-ի մեջ անդամ լինել ամբողջական խորհրդին, կրեթե բոլոր ՄԱԳ-ի անդամներին ծրի դոմսեր այցելելու Բաքու, Նվերներ եւ այլն բվեցին եւ կարողացան քվեներ հավաքել, որպեսզի կարողանան ՄԱԳ-ի ամբողջական անդամ տանալ եւ հաջողեցին։ Նույն բանը արեցին Eurovision-ի երկանտեսի բարակային կաշալով մարդիկ, որ կվեարգեն ինըպաստ Ադրբեջանի երկիչին։ Նույն նպատահեց շփախտապար Պողեմյան խաղերին։ Այսինքն ցանկը երկար է եւ անհավատալի է, որ այսպիսի արգելի հաստատություններ, անձնավորություններ, ինչպես են Եվրոպայի խորհրդարանի անդամները, Ադրբեջանի զուգակն ընկնում, բարձրավես, որքան որ մեղադրելի են ազերիները իրենց այդ ամբարոյական գծվածքով, նույնքան էլ մեղադրելի են այն փոլորը, որոնք այդ ազերիների գաշարքը ստանում են եւ փորձում են ինպաստ Ադրբեջանի աշխատանք տանել։ Նույն միջոցին թվում է Ադրբեջանը Ամերիկայի մեջ զանազան նահանգներում փորձում են այսպես կոչված խոջալիի ինպաստ կամ ազգային ինպաստ անցնել անցնել նահանգների մեջ, գալիս են այստեղ եւ քաղաքական թեմքերին գաշարում են եւ այդ մարդիկ նույնիսկ չեն լսել, թե խոջալուն ինչ է, նույնիսկ Ադրբեջանը որտեղ է, այս քվեարգում են ինչ որ իրենց նվերների որպես փոխադրություն։ Հավալի է, բայց այս է պաստը, այս է իրականությունը։
Lars von Trier-ի Նիմֆոմանուհի ֆիլմի Երևանյան չկայացած պրեմիերան բուրըն քննարկումների տեղի տվեց։ Կինոթատրոնը հրաժարվեց ցուցադրել այն, ֆիլմը համարելով պորնոդրամա, ինչից հետո սոցիալական ցանցերը հեղեղվեցին տարատեսակ քննարկումներով։ Վերավանդական Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարում այս շաբաթյուրն կալվել է կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը, ով վերլուծում է կինոսիրողների համար այս տհաճ միջադեպը։ Հաղորդումը վարում է Նանե Ստեփանյանը։
Այսօր մեր հյուրը կինոգետ թարգմանիչ Զավեն Բոյաջյանն է։ Պարոն Բոյաջյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ հրավիրելու առիթը երեկվա չկայացած ցուցադրություններ, ինչպես հայտնի է, Երևանյան կինոթատրոններից մեկը պլանավորել էր ցուցադրել Lars von Trier-ի Հեշտամոլը, կամ ինչպես իրենք էին թարգմանել, եւ թարգմանությունը ձեզ դուր չէր եկել, Նիմֆոմանուհի ֆիլմը, Նիմֆոմանիակ անգլերեն, եւ ամսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, կինոթատրոնի Facebook-յան էջը հայտարարեց, որ հանել են ցուցադրությունից ֆիլմը։ Ես ուզում եմ ընթերցել իրենց պատճառաբանությունը, եթե կարելի է, գրել եմ, որ քանի որ Cinemastar Dalma Garden-ը դարձել է ընտանեկան կենտրոն եւ երևանցիների հանգստի սիրելի վայրերից մեկը, այս հանգամանքը հաշվի առնելով որոշեցինք խուսափել իրավիճակից, երբ ֆիլմի ցուցադրությունը կարող է հակասական կարծիքներ առաջացնել։ Ավելի վաղ գրառմամբ բացատրել էին, որ իրենց բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմել եւ հասարակական խմբեր, որոնք կասկած են հայտնել Հայաստանում մեծ էկրանով ֆիլմի ցուցադրության նպատակահարմար ցան վերաբերյալ։ Այս կինոթատրոնի այս որոշումը բուրըն քննարկումների պատճառ դարձա Facebook-ում։ Շատերը գրում էին, որ իրենք չէին էլ պլանավորել գնալ ֆիլմը նայել եւ չէին էլ նկատել, որ այդպիսի ցուցադրություն կա, բայց բարկացած են տեղի ունեցածից, քանի որ մտածում էին, որ սա նման է խորթային ժամանակների գրաքննությանը։ Դուք ինչպես եք այսպես կողքի հայացքից գնահատում տեղի ունեցածը։
Այո, փաստորեն արդյունքում ստացվում է այդպես, որ մենք գործ ունենք ինչ որ ինքնական գրա քննիչների հետ, որովհետև ֆիլմը ցուցադրությունից հանելու ինքնին գործողությունը մանավանդ նման անհեթեթ պատճառաբանություններով ենթադրել է տալիս, կամ առնվազն ստիպում է մտածել գործող գրաքննության մասին, ինչտեղ ինչպես հայտնի է, մեր երկրում օրենսդրորեն սահմանադրորեն գրաքննություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, եւ պատահաբար չէ, որ այդ ամենը հիշեցնում է շատերի համար երանելի, մյուսների համար ատելի սովետական ժամանակները։ Անդրադառնալով կինոթատրոնի պատճառաբանություններին, պիտի ասեմ, որ այդ ամենից պարզապես կարելի է եզրակացնել, որ կինոթատրոնի տնորինությունը կամ վարչությունը, չգիտեմ ինչպես կոչել, այնպիսի մարդիկ են ներկայացնում, որոնք չգիտեն ինչով են զբաղված, այսինքն շատ դիլետանտական, սիրողական մոտեցում ունեն իրենց գործունեությանը, որովհետև եթե իրենց կինոթատրոնը հայտարարված է ընտանեկան տարածք, տարածք, ուրեմն ի սկզբանե թող այդպես էլ կոչվեր այդ կինոթատրոնը, այդ առաքելությունը կամ նպատակը ունենար եւ ցույց տար միայն ընտանեկան ֆիլմեր, միջդեռ ինչպես գիտեք, խոսքը դրա մասին չէ, դա պարզապես ինչ որ անհետ պատճառաբանություն է եւ ընդհանրապես ցանկալի էլ չէ, որ որևէ կինոթատրոն մանավանդ Հայաստանի սուղ պայմաններում դառնա ընտանեկան տարածք, ընտանեկան տարածքները ավելի լավ է թողնենք բուն իմաստով ընտանեկան տարածքին, ասենք տներին, բնակարաններին, որտեղ ապրում են Հայաստանի քաղաքացիները եւ ստիպված են ամեն օր հեռուստաեթերից ականատես լինել, չգիտեմ, ագրեսիայի, գրեհկության, չգիտեմ էլ ինչ բարերով կոչել, այնպիսի հեղեղների, որ լավ կլիներ այդ ընտանեկան տարածքները ավելի անխաթար եւ մաքուր պահվեր, քան թե բուն իմաստով կինոթատրոնը, որը եթե տնօրինությունը բավականաչափ տեղյակ լիներ իր գործունեության արդեն իսկ աշխարհում ընդունված սկզբունքների մասին,
շատ զարմանալի
այո, մանավանդ որ կինոթատրոնը ունի, եթե չեմ սխալվում, 5-6 դահլիճ, մեծ դահլիճներ եւ փոքր դահլիճներ, եւ կարող է իր քաղաքականությունը կառուցել այնպես, որ հաշվի առնի բոլոր կինոսիրողների, կինոդիտողների ցանկություններն ու նախասիրությունները եւ ցույց տա տարբեր ժանրերի եւ մեյնսթրիմին պատկանող եւ արտհաուսին պատկանող ֆիլմեր, որովհետեւ բոլոր քաղաքական երկրներում կինոթատրոնները զբաղված են հենց դրանով։ Մնացած պատճառաբանություններին կարծում եմ չարժե անդրադառնալ, որովհետև ինչ-ինչ, չգիտեմ, խորհրդավոր միստիկական դժգոհողներ, բողոքողներ, ինչ-ինչ հասարակական խմբեր եւ անձինք բոլոր երկրներում էլ կգտնվեն ցանկության դեպքում, բայց ինչու տուրք տալ այդ մարդկանց ի վնաս մյուս կինոդիտողների շահերի, այդպես էլ մնում է անհասկանալի։
Այնուամենայնիվ, պարոն Բոյաջան, դուք հետեված կլինեք, ես ինքս էլ հետևել եմ եւ չեմ տեսել, որ որևէ հասարակական խումբ հրապարակի եւ հայտնի որ այո, մենք դիմել էին կինոթատրոնին այդպիսի խնդրանքով, դեռ ավելին, եթե դիմել էին եւ եթե կինոթատրոնը կատարել էր նրանց խնդրանքը, տրամաբանական կլիներ, եթե նրանք էլ հետո շնորհակալություն հայտնեին։ Մենք մեր լրագրողը երեք իմ գործընկերը Կարլենը փորձել էր նաեւ կինոթատրոնից հետաքրքրվել եւ որևէ պատասխան չէր ստացել, թե ովքեր են եղել այդ հասարակական խմբերը, կարծես թե տպավորություն է ստեղծվում, որ դա պատրվակ էր պարզապես ֆիլմը։
Այո, ամեն դեպքում դա օրինակ պատրվակ է եւ եւս մի անգամ վկայում եմ կինոթատրոնը ունի անձեռնհասության, անբանիմացության մասին, նկատի ունեմ գործունեության եւ գոյություն չունեցող քաղաքականության մասին, թեև այդ պատճառաբանության մեջ հղում կար իրենց քաղաքականությունը, բայց եթե կինոթատրոնը ստանձնել է ցուցադրել իր ասելով համաշխարհային կինոյի նորույթները, թույլ տվեք ասել, որ դա բնավ քաղաքականություն չէ, ցանկացած կինոթատրոնը ցույց է տալիս այսօր աշխարհում հայտնվող ֆիլմեր եւ դա համարել քաղաքականություն ցիցաղելի է։ Քաղաքականություն այն է, երբ հաշվի են առնվում հանդիսասրահի տարբեր խավերի շերտերի ցանկությունները, երբ Lars von Trier-ի ֆիլմի կողքին իսկապես ցուցադրվում են Հերակլեսի նոր սխրանքների կամ արկածների մասին պատմող ֆիլմեր եւ այլն, այսինքն թեմատիկ ժանրային բազմազանություն, ինչպես եւ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, եթե մենք համարում ենք մեզ քաղաքակիրթ աշխարհի մի մասը եւ ոչ թե ինչ որ տարօրինակ կղզի, որ հայտնի չի թե աշխարհագրական որ հորիզոնականերում է հայտնվել կամ գոյություն ունի։
Պարոն Բայաջան, այսպիսի մի կարծիք կարդացի երեք Facebook-ում, հիմա չեմ հիշում ով էր գրել, բայց գրողը ասում էր, որ կինոթատրոնը դա մասնավոր սեփական դիրոջ, մասնավոր սեփականությունն է, իրենք որոշել են ֆիլմը ցուցադրել, իրենք էլ հետո որոշել են հանել եւ զարմանում էր, թե ինչու է հասարակությունը վրթովված այդ առիթով, եթե ոչ հասարակությունը գոնե բազմաթիվ մարդիկ, այդ կարծիքին ինչպես եք վերաբերվում։
Այդ կարծիքին ես էլ եմ հանդիպել, այդ կարծիքը պաշտպանողները հիմնավորում են իրենց տեսակետը այն առումով, որ կինոթատրոնը ազատ տնտեսվարող է եւ իրավունք ունի ցանկացած կոնկրետ այս դեպքում ֆիլմ ցուցադրել կամ չցուցադրել։ Այդ դեպքում ուրեմն մի փաստ աթողնենք մի կողմ, վերցնենք կոնկրետ այս դեպքը։ Ոչ ոք կինոթատրոնի ազատ ընտրության իրավունքը կասկածի տակ չի առնում, բայց կինոթատրոնը ներեցեք ինքն է հայտարարել այդ ֆիլմի ցուցադրության մասին եւ այն էլ ասեմ, որ կինոնկարը մամուլում ներկայացրել է որպես պորնոդրամա, այսինքն դակապել է պորնոգրաֆիայի հետ, մինչդեռ այդ ֆիլմը համաշխարհային կինոյի խոշորագույն ռեժիսորներից մեկի աշխատանքն է եւ պորնոգրաֆիայի հետ որևէ առնչություն չի կարող ունենալ, նույնիսկ եթե այնտեղ չափազանց բաց տեսարաններ կան, եւ փաստորեն սա արվել է բազմապես հանդիսասրահի շատ ավելի, չգիտեմ, հետամնաց խավերին ինչ որ կերպ գայթակղելու միտումով,
այո,
միտումով ներկայացումով, իբր պորնոգրաֆիկ այդպես թեկումով, իրենց կոչացյալ, կոչած այդպես պորնոդրամա ժանրով ֆիլմ է ցուցադրվում, որ այդպիսի ժանր ընդհանրապես գոյություն էլ չունի, այլ ինչ մնաց բերենք փաթաթենք հերջ Լարս վոն Տրիերի վզին, նույնիսկ անհարմար է դրա մասին խոսել լուրջ տոնով, մի խոսքով ինքն է հայտարարել դրա մասին, և եթե հայտարարել է, այդտեղից կարելի է շատ հանգիստ եզրակացնել, որ ուրեմն գնել է ցուցադրության իրավունքը ֆիլմի, չէ, այսինքն գումարներ է վատնել, և հիմա իր պահվածքը առնվազն տարօրինակ է, թեկուզ որպես ազատ տնտեսվարողի և իր շահույթին հետամուտ կազմակերպության, որովհետև եթե մարդ ինչ-որ բանի վրա փող է ծախսում և ինչ-որ գումար է ներդրել և մտադիր է այդ գումարը հետ բերել, ապա այս հայտարարությունը, թե ֆիլմը չի ցուցադրվելու, առնվազն հակասում է իրենց նախկին հայտարարությանը և ոչ մի պատճառաբանություն չունի, այսինքն ուրեմն կինոթատրոնի վրա ճնշումը այնքան մեծ է եղել իրենց նշած այդ խորհրդավոր անձանց և հասարակական խմբերի կողմից, որ կինոթատրոնը նույնիսկ պատրաստ է հրաժարվել իր հավանական հասույթներից, եկամտից, միայն թե բավարարի այդ անհասկանալի, ուրեմն դժգոհ մարդկանց ցանկությունները։
Քանի որ այս մասին արդեն խոսեցինք, Կարթամ Արմեն Օհանյանի հարցը, նա խնդրում է, որպեսզի սահմանեք, թե ինչ է պորնոն և շարքային հանդիսական, ինչպես պիտի տարբերի իր տեսածը, պորնո էր թե մեկ այլ բան, քանի որ դուք արդեն խոսեցիք այն մասին, որ առնվազն գիտություն է Լարս վոն Տրիերի ֆիլմերը պորնո ֆիլմեր անվանելը, կարող եք բացատրել, թե ինչպես
պիտի կարողանանք։ Պորնոգրաֆիան առանձին ժանր է, որը խաղարկային գեղարվեստական կինոյի հետ առնչություն չունի։ Մի կողմ թողնենք դեռևս, որ Լարս վոն Տրիերի աշխատանքը խաղարկային կինոյի կամ ավելի մատչելի լեզվով ասած գեղարվեստական կինոյի նմուշ է։ Պորնոգրաֆիան որպես ժանր ունի շատ այդպես պրագմատիկ և շահույթ հետապնդող նպատակներ, այսինքն պորնոգրաֆիայի վերաբերյալ խոսել սյուժեի, պատումի կառուցման, ռեժիսորական աշխատանքի, դերասանական կատարումների մասին աբսուրդ է, որովհետև պորնոգրաֆիայի միակ նպատակն է ցուցադրել սեռական ակտը տարբեր դրսևորումներով, սեքսի զանազան տարբերակներ, դրսևորումներ և այլն, և դրանով, այսինքն իր խնդիրները զուտ ֆիզիոլոգիայի շրջանակներում են սահմանափակված, և դրանով իր ցուցադրածով շարունակ է միտքս տպավորություն գործել հանդիսատեսի վրա, այսինքն նրա մեջ սեքսուալ գրգիռներ արտնացնել, միջդեռ գեղարվեստական կինոն, եթե նույնիսկ շատ բաց տեսարաններ ունի, իսկ այդպիսի ֆիլմեր շատ կան, և 68 թվականից ի վեր, այսինքն սեքսուալ հեղափոխություն կոչված երևույթից ի վեր, կինոն շատ ազատականացել է գնալով տարիներ շարունակ ավելի ու ավելի, և բազմաթիվ լուրջ ռեժիսորների աշխատանքներ կան, որոնք բաց սեքսուալ տեսարաններ ունեն, ամեն դեպքում որքան դատում եմ մամուլի արձագանքներից, Լարս վոն Տրիերի ֆիլմում եւս կան բաց տեսարաններ մարդու սեքսուալ կյանքին կամ սեքսուալ ոլորտին վերաբերող ինչ-ինչ մանրամասներ, բայց այդ ամենը բուն իմաստով պորնոգրաֆիայի հետ շատ դժվար է առնչել, կամ այդ առնչումը կարող է տեղի ունենալ միայն այն մարդու գիտակցության մեջ, որը հստակորեն չի կարողանում տարբերի արվեստը պորնոգրաֆիայից, բայց ներեցեք այդ դեպքում Միքելանջելոյի Դավիթն էլ նման մարդու վրա կարող է պորնոգրաֆիայի տպավորություն թողնել։
Այո, պարոն Բոյաջյան, մի քանի հարց էլ կա այս ֆիլմին և Լարս վոն Տրիերի աշխատանքներին վերաբերող, ընթերցեմ և անցնենք մյուս հարցերին։ Վահե Ներսիսյանը գրել է, արդյոք ֆիլմի նիմֆոմանիակը հենց պիտի այլասերեր հայ հանդիսատեսին, որը արդեն հասցրել է կոպվել տեղական սերիալների և նորաստեղծ ֆիլմերի միջանձնային անորակ և կեղտոտ փոխհարաբերություններով։ Ձեր կարծիքով որն է ավելի վտանգավոր, կինոմատոգրաֆում բաց տեսարանները, թե հեռուստատեսային ներկա աղբը, այդպիսի կարծիք հարց է հնչեցնում։
Եթե կարճ պատասխանելու լինեմ, միանշանակորեն այն հեռուստատեսային աղբը, որը ամեն օր, ամեն ժամ թափվում է եթերից առանց տարիքային սահմանապակման և առանց որևէ սահմանապակման, այդ ֆիլմերը ներկայացնում են սադիզմի, բռնության, գրեհկության, անճաշակության հսկայական չափականակ, որը պարզապես այդպիսի դոզաներով որևէ երկրում անհնար է կլել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ապրել են արտասահմանում, ծանոթ են այնտեղի հեռուստատեսությանը, ապշում են տեսնելով, որ այդ ամենը մեզ մոտ օրը ցերեկով ցանկացած ժամի գնում է եթեր, և այդ ամենը այդպես մեթոդիկ դաժանությամբ մատուցվում է հայ հեռուստադիտողին։
Սիրանուշ Գևորգյանը հարցնում է, վերջին 20 տարում էլի նման դեպքեր եղել են, որ հասարակական չակերտավոր խմբերի ճնշման տակ ֆիլմի ցուցադրությունը Երևանում հայտարարվեր, ապա արգելվեր։ Եթե այո, կհիշեք այդպիսի ֆիլմեր, եւ Մարգարիտա Թակթաջյանը, որպես մեկնաբանություն Սիրանուշի հարցին, այսպեսի բան է գրել, ցանկանում եմ ընդարձել, համարյա 2 տասնյակ տարի ապրելով ԱՄՆ-ում եւ Լոս Անջելեսյան ամենահայտնի կինոթատրոններում դիտելով ֆիլմեր, Հայաստան վերադառնալուն պես նույն այդ ֆիլմերը դիտելով հայկական հեռուստայի էկրաններին, ի զարմանս ինձ հայտնաբերել են, որ ամերիկյան էկրաններին այդ ֆիլմերը ցուցադրվել են բաց տեսարանների կուպյուրներով, իսկ Հայաստանում ցուցադրվում են ամբողջությամբ եւ այնպիսի ժամերին, երբ հիմնականում դիտում են երեխաները։ Եվ շարունակել է, ի դեպ ասեմ, որ տվյալ ֆիլմի ցուցադրումը, խոսքն ինֆոմանիակի մասին է, աշխարի շատ երկրներում արգելված է, եւ դա ոչ մի կապ չունի սովետական գրաքննության հետ։ Դուք հանդիպել եք այդպիսի տեղեկության, որ Last Frontier-ի ֆիլմի ցուցադրում որևէ երկրում
արգելված է, չեմ հանդիպել։ Առայժմ հանդիպել եմ այնպիսի տեղեկությունների, որ ֆիլմը ունի երկար եւ կարճ տարբերակ, որոշ երկրներ գերադասում են երկար տարբերակը, կարծես թե կարճ տարբերակը ցանկացողները ավելի շատ են, եւ ընդհանրապես Lars von Trier-ի հիմա այդ հարցերը կանդրադառնակ, Lars von Trier-ի այս ֆիլմը նախնական տարբերակով եղել է 7 ժամ, հեղինակը հետո այդ ամենից ստացել է 5 ժամ, եւ պրոդյուսերները համարելով, որ դա հսկայական նյութ է եւ անհնար է ցուցադրել, ֆիլմը բաժանել են 2 մասի, այդպես բավական բռնի եղանակով, որովհետեւ այդ ֆիլմը չէր ընդհանրում երկմասանոց լինել, մանավանդ որ հիմա Բերլինի փառատոնում ցուցադրվածը միայն ֆիլմի առաջին մասն է, երկրորդ մասը դեռ չի ցուցադրվել։ Ամեն դեպքում ուրեմն ֆիլմը մասնատվել է, որպեսզի ավելի հարմար լինի ցուցադրության համար, եւ պրոդյուսերները իրենք առանց ռեժիսորի մասնակցության, բայց թույլտվությամբ կատարել են ինչ-ինչ կրճատումներ։ Ինչ վերաբերում է Մարգարիտ Թախտաջյանի, որովհետեւ իր ազգային սխալ կարդացիք, այո, դիտարկմանը, թե ֆիլմերը այստեղ ցուցադրվում են առանց կրճատումների, իսկ Ամերիկայում ցուցադրվել են կրճատումներով, պիտի ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ աշխարհում գոյություն ունի ֆիլմերի դասակարգման տարբեր եղանակներ, Ամերիկայում նույնպես, այսինքն ֆիլմերը դասակարգվում են ըստ իրենց նպատակակետի, այսինքն որ հանդիսասրահի համար են նախատեսված։ Ֆիլմեր կան նախատեսված են պատանեկան հանդիսասրահի համար, ֆիլմեր կան, ասենք, 13-ից ցածր երեխաները չեն կարող նայել, կամ երեխաները կարող են նայել պատանիները միայն ծնողների ուղեկցությամբ, ֆիլմեր կան, որոնք կարող են նայել 16-18 տարեկանները, ամերիկյան վարձույթը կառուցված է այնպես, որ այն ֆիլմերը, որոնք ստանում են այնպիսի իրենք ռեյտինգ են ասում դասակարգում կարգ, որը ենթադրում է սահմանափակ ցուցադրություն, այսինքն այդ ֆիլմերում կան սեքսուալ տեսարաններ, հայհոյախոսություն, գրեհկություն եւ այլն, այդ ֆիլմերը հաճախ ցուցադրվում են ամերիկայում կրճատ տարբերակով, որպեսզի հնարավորին չափ լայն հանդիսացրան ներում ցուցադրվեն եւ ոչ թե բավարարվեն փոքրիկ կինոթատրոններով, իսկ եվրոպական երկրներում ցուցավոր, քանի որ եվրոպացիները համարվում են ավանդականորեն ավելի ազատամիտ եւ ազատախոհ, այդ ֆիլմերը ցուցադրվում են ավելի այդպես ընդհարցակ տարբերակով, եւ ընդհանրապես դա համաշխարհային կինոյում ընդունված պրակտիկա է, կան ֆիլմերի տարբեր օրինակներ, որոնք տարբեր երկրներում ցուցադրվում են տարբեր կերպ, բայց ներեցեք առաջին հարցը Մարգարիտ Թախտաջյանի հարցից առաջ ես արդեն
չմտածեցի հարցը, սպիսիներ, դուք հիշում եք որևէ այլ դեպք։
Այո, վերջին 20 տարվա կտրվածքը շատ մեծ ժամանակահատվածը, հիմա չեմ կարող հիշել եւ չեմ ստանձնում նման պատասխանատվություն, բայց պիտի ասեմ, որ վերջին տարիներից ամենա այդպես աղմուկանաց ցուցադրելու, հրաժարվելու փաստերից մեկն էլ Սերժան Դրագոևիչի, սերբ ռեժիսորի բնագրային անվանումով Պարադա, հայերեն Շքահանդես կամ Շքերթ ֆիլմի ցուցադրությունն էր, որը անդրադառնում էր միասեր ականների խնդրին, թեմատիկ առումով այդ շերտիներ, ոլորտիներ անդրադառնում, եւ այդ ֆիլմի ցուցադրությունը որքան էլ հայտարարվեց Երևանում տարբեր վայրերում, այդպես էլ տեղի չունեցավ, եւ այն ժամանակ եւս ասում են, որ հասարակության ինչ-ինչ դժգոհներ, կայացուցիչներ, այո, հորդորում են, որ այդ ֆիլմը պետք չի ցուցադրել։ Ուղղակի գուզանամ ավելացնել, նոր բան չհայտնաբերող մարդու հավակնություն չունեմ, բայց արգելքը, որի պտուղները մենք վայելել ենք սովետական ամբողջ տասնամյակների ընթացքում, ինչպես տեսնում եք, առաջընթացին բնավ չի նպաստում, եւ չարժի է սովետական հնացած մեթոդները կիրառել այսօր, երբ եթե մենք համարում ենք, որ անկախ երկիր ենք եւ այդպես համապագորգոր բաներ ենք ասում ինքներս մեր մասին։
Անցնեմ արդեն մյուս հարցերին։ Դավիթ Սարգսյանը ասում է, ինչու ձեզ չենք տեսնում հեռուստաէկրանին, չենք լսում ձեր կինոքննադատությունը, որտեղ ինչպես կարող ենք ծանոթանալ ձեր մասնագիտական դիտարկումներին։ Հարցի երկրորդ մասը կնշեք դասական եւ ժամանակ ժամանակակից երեքական ռեժիսորի, որոնց վարպետությունը ձեզ հիացնում է։ Երկրորդ հարցի նման հարց էլի կար, այնպես որ միանգամից մի քանի օրը դատարանի հարցին։
Ես մինչև 2000, եթե չեմ սխալվում, 12 թիվը հանրային հեռուստատեսությամբ ու քեսը վարել եմ, այսինքն 19 տարի շարունակ, եւ պիտի ասեմ, որ այդ գործը հիմնականում շարունակել եմ ոչ թե լավ պայմանների բերումով, այլ սեփական խանդավառության շարժանիվով։ Հետո երբ որ հանրային հեռուստատեսության, ինչպես նաև հայկական մյուս ալիքների քաղաքականությունը փոխվեց կինոքաղաքականությունը, այսինքն շեշտադրությունը եղավ սեփական արտադրությունը, այսինքն իհայտ եկան այսօրվա այդ ճարաբաստիկ սերիալները, սկսեցին այլևս ֆիլմեր չգնել, բնականաբար ես չէի կարող, այդպես ասենք, հասպարտ պաշարներ չկային, որոնցից օգտվելով ես կարող էի հաղորդաշարը շարունակել, եւ ոչ էլ շահագրգռություն կար շարունակելու, այդպես հաղորդաշարը կանգ առավ, բայց էլի պիտի ասեմ, որ դա իմ կամքով չէր։ Ինչ վերաբերում է
3 դասական եւ 3 ժամանակակից ռեժիսորի,
պիտի ասեմ, ուղղակի դրան հավելեմ եւ շարունակեմ, որ վերջին 10 տարիներին ես ֆիլմեր ցուցադրել եմ ՆՓԱԿ-ում, Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում։ Հիմա վերջին շրջանում այդ աշխատանքը մի քիչ կանգ է առել իմ զբաղվածության պատճառով, բայց 10 տարի շարունակ չհաշված զմերները, որտեղ այնտեղ ձմռանը ցուրտ է լինում, ամեն շաբաթ ֆիլմեր են
ցուցադրում։ Դժվար պայմաններում եք աշխատել փաստը։
Միայն ես չէ, հանդիսատեսներն էլ դժվար պայմաններում եկել են, որպեսզի այդ ֆիլմերը նայեն։ Չէ, մյուս տարվա եղանակներին հաճելի էր, ձմռանը ուղղակի ցուրտ էր։ Ինչ վերաբերում է երեքական ռեժիսորների, այդպես դժվարանում եմ հենց հատուկ երեք ռեժիսորի հիշատակել։ Այսօր արդեն դասական ռեժիսորներից կուզենայի հիշատակել Բյունուելին, Բերգմանին եւ Վիսկոնտին, թերևս եթե երեքի մեջ սահմանափակվելու լինեմ, իսկ ժամանակակից ռեժիսորներից, որոնք այսօր ստեղծագործում են, առաջին հերթին Վոն Կարվային, Միխայել Հանեկեին եւ Լարս ֆոն Տրիերին։
Համլետ Վարդանյանը հարցնում է, ձեր կարծիքով կարող է շրջահայաց քննադատությունը որոշ տեղաշարժեր առաջացնել մեզ մոտ ներողություն, մինչեւ այդ բացատրում է, որ կարծես թե մենք գտնվում ենք բիբլիական մշուշի մեջ, այդպես է գնահատում իրավիճակը Հայաստանում։
Չգիտեմ, դա կարելի է բիբլիական մշուշ կոչել կամ այլ, բայց պիտի ասեմ, որ բուն իմաստով կինո քննադատությունը, եթե մեր ոլորտները թողնենք մի կողմ, այսօր Հայաստանում, չգիտեմ, կամ շատ անմխիթար վիճակում է, կամ նույնիսկ գոյություն չունի, որովհետև առողջ հարաբերությունների խնդիր կա, առողջ քննադատության խնդիր կա, եւ այդ ամենը մեզ մոտ գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է այն խնդրին, որ քննադատությունը արդյոք կարող է կառուցողական նպաստավոր դեր խաղալ, անկասկած, որովհետև շատ ռեժիսորներ կան, որոնք քննադատների օգնությամբ կարողացել են բարձել իրենց իսկ ստեղծագործության շատ-շատ կողմեր, ասպեկտներ եւ այլն, հայտնի բան է։
Լրագրող Նունեն հետաքրքրվում է, թե արդյոք չեք ուզում վերսկսել կամ ներկայացնել նոր հաղորդում ինչ-որ 8.5-ներ եւ չկան արդյոք այդպիսի առաջարկներ։
Առաջարկներ չկան, ամեն դեպքում լուրջ առաջարկներ չկան, եթե լինեն էլ, ապա ես շատ խոր այդպես մտածմունքի մեջ կընկնեմ, թե ինչպես պիտի համագործակցեմ ներկայիս հայկական հեռուստատեսության հետ, որովհետև այդ հեռուստատեսության մակարդակը ինձ բնավ չի բավարարում եւ ես չէի ուզենա հայտնվել այդ եթերում։
Հարցնում են, թե ինչ կարծիք եք ժամանակակից հայկական ֆիլմ արտադրության մասին, հայերը գիտեն ֆիլմ նկարել։
Հայաստանում բուն իմաստով զարգացած կինոարտադրություն հիմա գոյություն չունի, սովետական տարիների կինոարտադրության փլուզումից հետո, ըստ էության բավական անմխիթար վիճակ է, եւ մենք չենք կարող համեմատվել որևէ զարգացած երկրի հետ մեր կինոարտադրությամբ։ Տեխնիկական բազան բավականաչափ թույլ է, հնարավոր է, որ կան տաղանդավոր մարդիկ եւ իսկապես կան, բայց երիտասարդները հատկապես չեն կարողանում Հայաստանում պատշաճ կրթություն ունենալ, որովհետև մեզ մոտ և թատերական, և կինոկրթությունը իմ կարծիքով սոսկալիորեն ցածր մակարդակի վրա է, համաշխարհային չափանիշների հետ բացարձակապես չի կարող մրցակցել, և մենք ստիպված ենք ուրեմն հաշտվել այն մտքի հետ, որ Հայաստանում նկարահանված ֆիլմերը, իհարկե ինչ-ինչ բացառություններով, պիտի տեխնիկապես ավելի թույլ լինեն, կամ ինչ-ինչ ասենք, թե ոչ միայն տեխնիկական, այլև կոնցեպտ ստեղծագործական եւ այլ թերություններ ունենալ, բայց կարծում եմ, որ դա ճանապարհ է, որը պիտի անցնել, եւ շատ այդպես հորետեսորեն պետք չի դրամադրվել, անպայման ինչ-ինչ բաներ կարգի կընկնեն, որովհետեւ կան այսօր ռեժիսորներ, որոնք աշխատում են, եւ հենց ռեժիսորներ, որոնք ավելի շատ ներկայացում են անկախ կինոարտադրությունը, անուններ չթվարկենք, ժամանակ չկա, եւ ըստ էության ներկայիս Հայաստանի կինոարտադրությունը ավելի շատ անկախ կինոարտադրությունը, այդպես կարելի է ձևակերպել։
Այստեղ հարցեր կան, որոնց պատասխանների շուրջ երևի կարելի է երկար խոսել, օրինակ Նարինե Ավետյանը գրել է գեղարվեստական գրականության թարգմանության կարևոր սկզբունքները, որոնք հենց այս համար։
Կաշխատեմ մի քանի սկզբունքներ նշել։ Ինձ համար կոնկրետ մասնակի իմ դեպքում շատ կարևոր է հավատարմությունը բնագրին, շատ կարևոր է, որպեսզի իմ թարգմանած տեքստը լիարժեք հայերեն լինի, բայց միաժամանակ պահպանի հնարավորին չափ բնագրային նրբություններն ու յուրահատկությունները, այսինքն որպես թարգմանիչ ես միշտ ընտրում եմ կամիկաձեի ճանապարհը, այսինքն պերֆեկցիոնիզմի, մաքսիմալիզմի ճանապարհը, որը երբեմն հնարավոր չի հաղթահարել, որտեղ թարգմանությունը փոխադրություն է, որի ընթացքում ինչ-ինչ բաներ կորչում են, բայց եթե շատ ջանքեր ես տապում, անպայման ինչ-որ արդյունքների հասնում ես։ Ամեն դեպքում վերջին տարիներին հատկապես ինչ-որ թարգմանել եմ, աշխատել եմ հիմնականում այդ երկու սկզբունքը պահպանել, եւ ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ այն ամենը, ինչ թարգմանվել է հայերեն, հաճախ չի համապատասխանում բուն իմաստով լիարժեք թարգմանության ճափանիշներին, շատ ցավալի է, որ այդպես է, բայց կարծում եմ, որ գոնե հիմա կարելի է աշխատել իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, բայց ցավոք դա էլ չի արվում, որովհետեւ կարծես թե Հայաստանում թարգմանիչներ ավարտում են ուսումնական հաստատությունները, բայց ինչքանով որ ես կարողացել եմ շփվել այդ մարդկանց հետ հանրային հեռուստատեսությունում կրկնօրինակմամբ զբաղվելիս եւ այլ առումներով, երիտասարդները շատ աղոտ եւ մշուշոտ պատկերացումներ ունեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հատկապես գեղարվեստական թարգմանությունը, որովհետեւ ավելի շատ եթե ստանում են նույնիսկ գիտելիքներ բուհերում, ապա դրանք տեսական գիտելիքներ են եւ ոչ թե պրակտիկ։
Գրող Արամ Պաչյանն է գրել, նախ պատմել է, որ մեծ կինոյի հետ ծանոթացել է առաջին անգամ ձեր հեղինակած հաղորդման շնորհիվ, հետո հարցնում է ձեր կարծիքով ինչու հեռուստաընկերությունները հրաժարվեցին մշակութային քաղաքականությունից, որտեղ է դրա ակունքը։
Շնորհակալություն Արամին, հաճելի էր ինձ դա լսել։ Ես չեմ կարող հիմա շատ ծավալվել այդ թեմայով, բայց պիտի ասեմ, որ մշակութային քաղաքականությունից Արամի ձևակերպումը հրաժարվելը կոնկրետ մասնավորեցնեմ կինոյի առումով, կապված էր, ինչպես արդեն նշեցի, սերիալների արտադրության բուրըն զարկի հետ, եւ ինք կարծիքով ավելի շատ հետապնդում էր մերկանտիլ պրակտիկ նպատակներ, ավելի շատ գումարներ վաստակել գովազդների եւ այլնի հաշվին, եւ հույսը դնել հեռուստալսարանի ավելի անպահանջ կոտ խավի ակնկալիքների վրա, ներկայացնել ինչ-ինչ բղբջակային օպերաներ, որոնք բավարարում են հենց այդ խավի ցանկությունները եւ ակնկալիքները, որովհետեւ սովորաբար հեռուստատեսությունները իրենց հասցեին ուղված քննադատությանը, հատկապես այդ բղբջակային օպերաների առումով, բերում են այն պատճառաբանությունը, թե դրանք բարձր վարկանիշ ունեն եւ դրան դիտողների քանակը մեծ է, թե որտեղ են այդ դիտողները բնակվում եւ ուր է նրանց ձայնը, շատ դժվար է լսել, ամեն դեպքում համատարած դժգոհություն է, այս պարադոքսալ վիճակում շատ դժվար է կողմնորոշվել, բայց պիտի ասեմ, որ Արամին շատ քաղաքականության փոփոխությունը ամեն դեպքում ի նպաստ հեռուստատեսության չեղավ, եւ հայկական հեռուստատեսությունը հայտնվեց բարիս բուն իմաստով գավառամտության ճարճում։
8.5 հաղորդման տեսագրությունները հետաքրքրում է ինտերնետում հնարավոր է տեղադրել, եւ հարցում է նպակում կինոդիտումներ այս տարի լինելու են, այս երկու հարցով ամփոփ ենք հաղորդումն արդեն։
8.5-ի հին հաղորդումներ ես հավաքել եմ ինչ որ բաներ, թե վերջին 1-2 տարվա հաղորդումները այդպես լիովին չկան, հանձամբ ինձ մոտ իմ արխիվում չկան, ինձ մոտ կան այդպես արդեն չօգտագործվող, այդպես VHS ենք կոչում այդ VHS տարբերակով, որը հսկայական աշխատանքի է ամեն ինչը թվայնացնել եւ այլն, դրանով զբաղվող չկա, բայց ես բոլոր այն տեքստերը, որոնք օգտագործվել են իմ հաղորդումների ընթացքում այդ 19-20 տարիների ընթացքում պահել եմ, եւ եթե ժամանակ ունենայի, կուզենայի գիրք հրատարակել, ոչ թե հատկապես 8.5-ի մասին, այլ աշխարհային կինոյի հիշարժան գործերի մասին, որոնց առիթը եղել իմ կյանքում անդրադառնալու, կուզենայի, որ այդ դիրքը լիներ, գուցե ուսանողներին օգտակար լիներ, գուցե կինոսիրողներին օգտակար լիներ, այդպիսի նպատակ ունեմ։ Մյուս հարցը,
նպատակում
առայժմ չեմ կարող ասել, ես հիմա շատ ծանրաբեռնված եմ, երևի մարտին կազատվեմ, այդ ժամանակ կմտածեմ, հավանաբար կշարունակենք, որովհետև ինչ-որ մի երիտասարդների հատկապես խավ կամ զանգված կա, որոնք շահագրգռված են և գալիս էին ցուցադրություններին, թե ոչ միշտ այդպես երանդով և ակտիվությամբ, որ ցանկալի է։
Շնորհակալություն, պարոն Բոյաջյան, Ազատություն ռադիոկայան գալու համար։ Եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր իմ հյուրը կինոգետ թարգմանիչ Զավեն Բոյաջյանն էր, Facebook-յան ասուլիսը Վարեթ Նանե Սահակյանը, տեսություն։
Կնդիրներ, այսօր ժամը 20:00-ից Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում առաջարկում են դիտել Կիրակնորյալ լրատվականը Թամրազյանի հետ։ Հաղորդումը նվիրված է Հայաստան-Եվրամիություն վերջին սկանդալին երկկողմ հարաբերություններին։ Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակի հաղորդակցության պատասխանատու Բետո Դեմիրճյանի, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի, քաղաքագետ Հրանտ Կոստանյանի հետ։ Այդ ամենից զատ նաև ռեպորտաժ Երևանից Հայաստանը Եվրոպացու աչքերով։ Ֆրանսիայում առաջկա օրերին պետական մակարդակով կնշվի հայազգի ռազմական գործիչ Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի մահվան տարելիցը։ Նա լինելով Ֆրանսիայի պատմության կարևորագույն դրվագներից մեկի կերտողը, գնդակահարվել էր 70 տարի առաջ գերմանացիների կողմից։ Երիտասարդ տարիներին նա գնացել էր Ֆրանսիայի խոսքերով Լույսի ու ազատության երկիր գտնելու, սակայն հայտնվել է ֆաշիստական Գերմանիայի լծի տակ։ Մի խումբ տարբերազգերի երիտասարդներ, խմբավորվելով ջոկատների մեջ, սկսեցին պայքարել ֆաշիստների դեմ։ Մանուշյանի գլխավորած ջոկատը մոտ 30 հարձակում է գործել գերմանացի օկուպանտների վրա, սակայն նրան ձերբակալում են և ապա միաժամանակ անց գնդակահարում։ Թե ինչպես են Ֆրանսիայում պատրաստվում մեծարել ազգային հերոս Մանուշյանին, Փարիզից կհաղորդի Ռուզան Ստեփ-Գյուրեղյանը։
Վերջին օրերին և մինչև փետրվարի 23-ը ներառյալ մի ողջ շարք միջոցառումներով Ֆրանսիայում հարգանք է մատուցում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանի հիշատակին։ Դրանցից ամենակարևորը կհանդիսանա Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ներկայությամբ Մոն Վալերիեն վայրում փետրվարի 21-ին կատարվելի կարարողությունը, որի ժամանակ հանրապետության նախագահը հանդես կգա ելույթով։ Մոն Վալերիենը Փարիզից ոչ հեռու գտնվող այն վայրն է, ուր գերմանական նացիստները 70 տարի առաջ գնդակահարել են Միսակ Մանուշյանին և նրա ղեկավարած դիմադրական խմբի 22 անդամներին։ հանրապետության նախագահի այս մասնակցության հետևանքով Միսակ Մանուշյանի և նրա դիմադրական ընկերների հերոսության մեծարումը, որը կատարվում է համայնքի կազմակերպությունների կողմից տասնամյակներից ի վեր, այս անգամ նրանց գնդակահարման 70-ամյակի արդիվ ստացել է աննախընթաց և անսպասելի մի տարողություն։ Հայ նախկին դիմադրականների և ռազմիկների ազգային միության նախագահ Անտուան Բաղդիկյանը բացատրում է. Այս 70-ամյակը համընկնում է նախընտրական ներկայի շրջանի հետ, որտեղից էլ Մանուշյանի և նրա խմբի հիշատակի մեծարումը ստանում է մի ծավալ, որ մենք չէինք կարող խոսալ, ասում է Անտուան Բաղդիկյանը և շարունակում. Սկզբում նախատեսված էր երկու նախարարների ներկայությունը մեր կազմակերպելի կարարողությանը, որից հետո ներքին գործերի նախարար Մանուել Վալսը և վարչապետ Ժան-Մարկ Էրոն հայտնեցին իրենց ցանկությունը ներկա գտնվելու նույն արարողությանը, իսկ ապա հանրապետության նախագահը հայտարարեց իր մասնակցությունը Մոն Վալերյանի հանդիսավոր արարողությանը, նույնիսկ մեկ օրով հետաձգել տալով մեր կողմից նախապես որոշված ամսաթիվը և իհարկե Հանրապետության նախագահի անձնական մասնակցությունը այդ իրադարձությունը բարձրացնում է կատարելապես ազգային մակարդակի, քանի որ զինվորական նվագախում ռադիո հեռուստատեսություն կընկերանան նախագահին, ինչպես որ այդ արվում է սովորաբար, ավելացնում է Անտուան Բաղդիկյանը։ Այս աննախընթաց իրադարձությունից մեկ օր առաջ, փետրվարի 20-ին, հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների միությունը հրեական համայնքի հոգևոր և քաղաքացիական կազմակերպությունների հետ միասին գրեթե մի ողջ օրեր նվիրելու Մանուշյանի հիշատակի հարգմանը Փարիզի հայտնի զինվորական դպրոցում։ Այստեղ ներկա կլինի Մանուշյանի խմբի վերջին անդամը 90-ամյա Արսեն Չակրյանը, ինչպես նաև պաշտոնական անձինք, զինվորական թագարանի այցելություն, հանդիսավոր ճաշ, իսկ օրվա վերջում հայ և հրեա կազմակերպությունների կողմից խորհրդանշական ծաղկեպսակի զետեղում անանուն զինվորի գերեզմանին հաղթակամարի տակ։ Ինչ վերաբերվում է փետրվարի 21-ի օրվան, որին ներկա լինելու համար Էլիզեի նախագահական պալատը հրավիրատոմսեր է ուղարկել Արսեն համայնքի ներկայացուցիչներին, ապա Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը իր ունենալի ելույթում կմեծարի իհարկե Մանուշյանի և օտար երկրացիներից բաղկացած նրա խմբի հերոսությունը, օտար երկրացիներ, որոնք լինելով իտալացի, իսպանացի, հունգարացի, ռումինացի և հայ, ներկայացնում էին այդ ժամանակ արդեն բազմազգ Եվրոպան։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը սպարվեց, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն էր, ցտեսություն։